Täna on siis selle aasta viimane hingamise päev. Viimane jumalateenistus, millal me siin kokku saame ja natuke võime tagasi vaadata. Mis on siis olnud? Mõelda sellele, kuidas moodi see aasta on meile tundunud ja järeldusi teha sellest, mida moodi edasi võiksime minna. Pole eriline ime, et see aasta on mõnele meie seast olnud väga meeldiv aasta. Ja mõnele teisele mitte võib-olla nii meeldiv. On võib-olla isegi natukene kummaline, nagu me eile õhtul ka rääkisime, et mis siis nagu muutub. Et üks aasta saab otsa, järgmine tuleb. Ega seal suurt vahet ei ole, kas on 31. oktoober, mis saab 1. novembriks või 31. detsember, mis saab 1. jaanuariks. Ja sellega saab ainult nõus olla. Ühe aasta lõpp isenesest ei muuda mitte midagi. Täpselt nii nagu see pikalt ette ennustatud maiade kalendri lõpp ei muutnud mitte midagi. Maailm ei saanud otsa ja päevad lähevad edasi täpselt samamoodi nagu ikka. Adventistidena Kristuse tagasituleku ootajatena võime ainult kindlad olla selles osas, et tema tulek on iga päevaga üha lähemal ja lähemal. Ja tema tulek on iga päevaga üha kindlam. Kui me vaatame enda ümber, siis me näeme, et kõik need ajamärgid, mida Piibel räägib, on täitunud ja täitumas ja me võime väga suure selgusega näha, et see päev, mil Jeesus taeva pilvedel ilmub, on peaaegu käes. Aga nüüd, kui me vaatame tagasi võib-olla ka aasta lõpus natukene sellele, mis on olnud, kust me tulnud oleme, siis sellest olulisem, sellest tähtsam on see, kuidas me edasi läheme. See, kust me tuleme, see jaguneb laias laastus kaheks. Meil on halbu kogemusi. Neid kogemusi, millel me võib-olla isegi pikalt peatuda ei tahaks. Neid kogemusi, mis räägivad sellest, et midagi on viltu läinud. Kus me oleme tunnud seda, et me oleme tegutsenud lahus Jumalast ja niimoodi, et tema ei ole saanud meie toimetamise tegemise õnnistada. Ja kui me tunneme ja seda mõistame, siis see paneb meid otsima Jumalat. Paneb meid otsima teda, kelle juures on kõik lahendused niimoodi, et me ei peaks täpselt samasugus või sarnased vigu enam kordama. Kuid mõnikord me tuleme ka sellise taustaga, sellise pagasiga, kus on ainult meeldivad kogemused. Kus Jumal on olnud lähedal ja siis ometi. Midagi on viltu läinud. Just sellisest olukorrast räägib Piibel meile esimese kuningate raamatu 17-19 peatükini. See on profeteelia lugu. 17-19, kolm peatükki lausa. See on profeteelia lugu. Ja täna natukene sellel tema suurtel tegudel, tema kogemustel, sellel, kuidas moodi Jumal teda sealt pealt edasi viis ja kasutas, sellel võib-olla peatuksimegi. 17. peatükk on kõige esimene. Ja sealt esimesest salmist alates võib kohe pihta hakata vaikselt lugema. Profeteelia teeb meeletult suuri tegusid. Kõigepealt, 17. peatükk algab sellega, et ta profeteerib suurt põuta. Ta ütleb, nii tõesti, kui elab Issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastail ei ole kastetega vihma muidu kui minu sõna peale. See on midagi sellist, mis eeldab meeletut usku. Kõigepealt see eeldab seda, et sa tunned Jumalat, kes seda ütleb. Siis see eeldab seda, et sa tead, et see Jumal, kes sinule seda öelnud on suuteline seda lubadust, seda ennustust ka pidama. Ja kolmandaks nõuab see julgust, et seda asja välja öelda. Eelia suhe Jumalaga oli täiesti selgelt korras. Teisest salmist, 17. peatükis, võime lugeda seda, kuidas moodi ta Jumalaga suhtleb ja kuidas ta teda usaldab. Temale tuli issanda sõna, kes ütles, mine siit ära ja pöördu ida poole ning ole varjul Kriti jõe ääres, mis on idapool Jordanit. Jões saad sa juua ja ma olen käskinud kaarnaid seal sind toita. Kui keegi minule tuleks ütlema, et kui Jumal minule ütleks, et mine siit ära, ma ei tea, kuhu jõe äärde ja sealt jões saad sa juua ja siis tulevad kaarnad, kes sulle toitu toovad, siis ma tõsiselt kahtleksin. Just, kas me usaldame seda, mida Jumal ütleb ja veelgi enam, kas me usume seda, et see, kes ütleb, tõepoolest Jumal on. Aga mida eile teeb? Viiendas salmis, ja ta läks ning tegi issanda sõna järgi. Ta läks ja elas Kriti jõe ääres, mis on idapooli Jordanit. Eile ei kahtle selles. Ta teab, et see, kes temaga räägib, on just nimelt Jumal. Ja nüüd see väike imetegu, see või suur imetegu kuuendast salmist, on tegelikult ettevalmistus selleks, mida Jumal Eeliaga teha tahab, siis kui Eeli ennast kõige viletsamas, kõige madalamas seisus tunneb. Ja hommikul tõid kaarnad temale leiba ja liha, samuti õhtuti leiba ja liha ja ta jõi jõest. Eelial on kogemus sellest, et Jumal suudab varustada teda eluks vajalikuga ka siis, kui kõik, absoluutselt kõik tundub olevat kadunud. Ühe tühja jõe ääres ei ole mitte midagi suurt teha. Aga Jumal varustab teda seal. Jumal hoiab teda seal. Jumal toidab teda seal ja seda väga imelisel viisil. Ja nüüd Jumal valmistab teda ette üheks tegevuseks. Üheks tagasi minekuks sinna maale aitamaks inimesi, kes seda abi siis tõepoolest vajavad. Seitsmes salm ütleb, aga mõne aja pärast juhtus, et jõgi kuivas, sest maal ei olnud vihma. Ja kui vett juurde ei tule, siis jõgi saab lihtsalt otsa. Ja see isenesest oleks võinud Eeliale olla üheks märkimisväärseks murekohaks. Kuidas moodi nüüd edasi minna? Kas ta usaldab veel Jumalat, kes on öelnud, et jões saad sa juua ja kaarnad toidavad sind? Kui me jõuame kaheksanda salmi juurde, siis me näeme, et tegelikult on see jõe kuivamine samuti väike ettevalmistus selleks, et Eelia saaks oma toimetamise tegevusega edasi minna. Mida teeb Jumal kaheksandas salmis? Ta läheb Eelia juurde selleks, et anda talle ülesanne. Ta ütleb, võta kätte minnes Sareptasse, mis kuulub Siidonile ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist sind toita. Kui Eelia olukord nagu võiks paraneda, ühelt poolt on ta olnud seal Kriti jõe ääres, kus on vett, kus on leiba, kus on liha, mida kaarnad toovad, ilma peavarjuta. Ja nüüd saadetakse ta Sareptasse ja ühe inimese juurde, kes tema eest hoolitsema peaks. Eelia läheb. Ja Eelia kogeb seal ka midagi sellist, kuidas moodi Jumal teda eriliselt kasutada saab. Üheks esimeseks suureks Jumala imeks on ju olnud läbivalt see, et vett ei ole tulnud, vihma ei ole sadanud. Ja see on selline ime, mis Eeliat igal päeval tegelikult saatmas on. Ta teab seda, et Jumal on öelnud, et vihma ei saa enne, kui Eelia seda ütleb. Ja ta ei ole saanud Jumal korraldus seda teha. Nüüd, 17. peatükis järgneb ime otsa, 14. salmist kõigepealt. Eelia avastab olukorra, kus see lesknaine on ja avastab seda, et see olukord ei ole kaugeltki mitte rõõmustav. Jahu, see väike jahu killukene, mis neil on otsa saamas ja lesknaine valmistab tegelikult koos oma pojaga suremiseks. Ja nüüd 14. salmis tuleb Eelia ühe tõsise suure ennustusega konkreetselt sellele inimesele. Nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mille Issand annab maale vihma. Kõik see raske aeg, mida sina, see kallis lesknaine seal koos oma pojaga läbi peab elama, kõik see on hõlbus siis, kui sa Jumalat usaldad. Ja me näeme, me teame sellest loost, et tegelikult tõepoolest Jumala sõna on kindel. Ja 16. salmis öeldakse, et jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist. Just nii, nagu Eelia on seda öelnud. Aga naisel on veel ees üks katsumus. Ja see on see katsumus, mis tema usu tõsiselt võnkuma paneb. Nimelt tema poeg jääb haigeks. Ja nii haigeks, et tegelikult ta sureb. Ja 18. salm tuleb see naise mure, naise uskmatus tuleb ei kellelegi teisele tagasi kui Eeliale. Mis on sul minuga tegemist, Jumala mees küsib ta? Kas sa tulid minu juurde mu süüde, kui meelde tuletama ja mu poega surma saatma? Kas sina tulid seda tegema minule? On selle lesknaise küsimus. Me ei tea, milline on tema süüdegu, me ei tea, milline on tema probleem, aga me teame, et koos Jumalaga oleks kõik need võimalik lahendada olnud. Ja tegelikult läbi selle lesknaise uskmatuse ja segaduse on Jumal ette valmistamas ühte järjekordset imet. Eile ütleb sellele lesele, anna mulle oma poeg. 19. salm. Ja ta võttis selle temas üles ja viis ülakambrisse, kus ta elas ja pani oma voodisse. Siis ta hüüdis Issande poole ning ütles, Issand, mu Jumal, kas sa oled tõesti lesele, kelle juures ma võõraks olen, teinud seda paha, et oled surmanud tema poja? See on küsimus. See on aus küsimus Eelia poolt ja tegelikult võib-olla näitab see natukene ka tema segadust. Ta on harjunud sellega, et asjad lähevad hästi. Aga nüüd asjad ei lähe praegusel hetkel enam hästi, vaid asjad on minemas allamäge. Tema perenaine on tema peale pahane ja kurb ja segaduses. Ta valmistus, aga see põhjus, miks nad surema pidi, läks mööda. Ja enam ei olnud sellest valmistumisest mitte midagi. Enam ei olnud olukord lootusetu ja nüüd oli võimalust elada küll ja küll. Aga nüüd, jah, haigus on hoopis teine teema. Igatahes 22. salmis me loeme, et Jumal kuuleb Eeliat. Ja Issand kuulis Eeli häält ning poisi hing tuli temasse tagasi ja ta virgus ellu. Eelia teeb tegelikult kaks väga suurt imet. Esimene on see, et selle lesknaise toit ei saa otsa. Ja teine on see, et läbi tema abiga tegelikult üks inimene, üks poiss äratatakse ellu. See on nüüd see taust, kust kohast Eelia tuleb. Tal on olemas ideaalne suhe Jumalaga, ta kuuletab Jumalale, ta usub Jumalat, ta tunneb teda, ta tunneb tema häält, ta mõistab, mida Jumal ütleb ja ta teab, kuidas moodi koos temaga edasi minna. Ta on kogenud ka seda, millised imesid Jumal ellu viia suudab. Ja ta on ise nendes imedes osaline olnud. Kolm suurt imet on toimunud. Esimene on see, et jätkuvalt ei ole vihma sadanud. Teine on see, et selle lesknaise toit ei saa otsa. Ja kolmas on selline ime, mida me tegelikult võime kahe käe sõrmedel kogu piiblist kokku lugeda, kui palju neid ellu ärganud inimesi ikka veel teisi peale mõne üksiku olemas on. See on see taust, kust Eelia tuleb. Ja see on see taust, kuidas Jumal valmistab teda selle ühe suure olulise ülesande valmistamiseks. 18. peatükk algab taas kord sellega, et Jumal tuleb Eelia juurde. Ja hulga aja pärast 3. aastal tuli Eeliale Issanda sõna. Mine näite ennast Ahabile, siis ma annan maale vihma. Jumal ütleb, et Eelia tegudes sõltub see, kas vihma hakkab sadama või mitte. Eelia läks ennast Ahabile näitama, Samaarias oli aga suur nälg. See, mida Eelia teeb, on tegelikult suur julguslik. Ahab on maru vihane Eelia peale. Sellepärast, et tema rahvas, tema inimesed on näljas. Tema alluvad on näljas ja see ei meeldi mitte ühelegi kuningale. See ei meeldi talle juba sellepärast, et need samad alluvad, see sama rahvas hakkab mässama mõne pärast. See nõrgestab tema sõjaväge, see nõrgestab tema jõudu. Ja annab üha suuremaid ja suuremaid võimalusi ka tema naisel öelda seda, et tegelikult see Jumal, keda see seltskond siin teenib, on kõike muud kui armastusväärne ja mõistlik Jumal. Aga Jumalal on oma plaan. Ja see plaan on näidata seda, kui suur, kui võimas, kui tugev, kui oluline tema on. 19. salmist, 18. peatükis näeme me ettevalmistusi selleks järjekordseks imeteoks. Aga nüüd läkita käsk, ütleb Eelia, et minu juurde Karmeli mäele kogutaks kogu Iisrael ja need 450 Baali prohvetit ja 400 Ashera prohvetit, kes söövad Iisabeli lauas. Kogu Iisrael peab olema tunnistajaks sellest, mida Jumal nüüd tegema hakkab. Ja Ahab teeb seda. 20. salm ütleb, et Ahab läkitab käsu ja kõik need prohvetid tulevad ja rahvas tuleb. Ja 21. salmis võime me näha seda, mis on kogu selle asja sisu. Mis on kogu selle asja taga. Kui kaua te lonkate kahe karguga, küsib Eelia rahvalt. Kui issand on Jumal, siis käige tema järel. Aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Ja rahvas on sõnatu. Rahvas ei tea, mida selle peale öelda, sellepärast, et nad tunnevad südames, et issand võiks olla Jumal. Aga nende teod räägivad teist keelt. Nende teod räägivad seda, et Baal on suurem. Nende teod räägivad seda, et nemad usaldavad Baali rohkem kui taeva maa loojat. Siis Eelia ütleb rahvale, mina olen ainus järele jäänud issanda prohvet, aga Baali prohveteid on siin 450 meest. 450 sellist meest, kes igal päeval teenivad kuningakojas, kes igal päeval juhivad teid. Mina olen üks 450 vastu. See on tõsine julgustükk, millega Eelia hakkama saab. Minna üksi, kurja kuninga, veel kurjama kuninganna ja 450 vaenuliku profeti vastu. Nüüd see julgustükk ei jää tegelikult tasumata. Sellepärast, et me teame sellest loost väga, väga täpselt, kuidas moodi Baali profetid üritavad Eelia kehtestatud reeglite kohaselt midagi saavutada. Kuidas nad üritavad jõuda sinna maale, et nende Jumal midagi teeks. Ja siis tuleb Eelia. Ja 36. salmis, 36. 37. salmis on Eelia palve Jumala poole. Issand, Abrahami, Iisake Iisraeli Jumal, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumala Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Eelia ei taha mitte mingisugust au endal tuua, vaid rääkida, näidata seda, kui suur on Jumal. Mida tema teeb, mida tema suudab ja mis on tema tegevuse põhjus. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed. Vasta mulle, Jumal, vasta mulle selleks, et see rahvas mõistaks, et sina tõepoolest oled Jumal. Jumal teeb seda. Jumal näitab seda, et tema on Jumal. Ja tuli tuleb taevast ja sööb ära nii ohvri kui altari kui ka vee selle kõige ümbert. Ning 41. 45. salmini näeme seda, et lõpuks ometi saab otsaga see põud. Ja vihm hakkab sadama. Eeli ütleb Ahabile, mine üles, söö, joo, sest vihma kohing kostab. Ja Ahab läks sööma ja jooma, aga Eeli läks üles Karmeli tippu, kummardas maha ja pani näopõlved vahele. Ja veel veidi, aga 7. korral ütleb teener, vaata pisike pilv nagu mehe kämmal tõuseb merest. Pisike pilv nagu mehe kämmal tõuseb merest ja see toob vihma. Ja vahepeal tumenes taevas pilvedest ja tuulest ning tuli suur sadu. Ja sellega on see põud otsa saanud. Eeli on läbi tulnud väga positiivsetest, väga suurtest, väga võimsatest kogemustest. Ta on tunnud isiklikult seda, et Jumal tegutseb. Ta on näinud seda, et Jumal näitab seda, et tema on Jumal. Ta on uskunud ja tema usk on saanud kinnituse. Aga nüüd läheb midagi viltu. 19. peatükk ja teine salm. Siis läkitas Iisabel käskele Eelile ütlema, Jumalat tehku minuga ükskõik mida, kui homme selle ajal ei tee, kui ma homme selle ajal ei tee sinu hingega nii, nagu sündis kõigi nende baaliprohvetite hingedega. Kui mina homseks sind maha löönud ei ole, siis needus on minu peal. Nii ütleb see kuri kuningane Iisabel. Eelia satub selles paanikasse. Neljandas salmis on Eelia palve toodud. Küllalt, nüüd issand võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja viiendas salmis tuleb lahendus Jumalalt. Vaata, üks ingel puudutab teda ja ütleb talle, tõuse üles ja söö. Ja Eelia tõuseb ja kui ta vaatab, siis ta näeb, et seal oli üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruusvett. Ta sõi, jõi ja jäi jälle magama. Aga issand ingel tuli veel teist korda, puudutas teda ning ütles, tõuse üles ja söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ja käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd, kuni ta jõudis Horebini. Kõik see 17. ja 18. salm on tegelikult olnud ettevalmistus selleks, mis nüüd saama hakkab. 17. ja 18. peatükk. Kõik need imed, kõik need kogemused Jumalaga on ettevalmistus selleks, mis edasi tuleb. Need imed ja kogemused ei ole mitte eraldiseisvad asjad, vaid nendest sõltub see, kuidas moodi Eelia hakkab edasi tegutsema. Kuidas ta edasi läheb, kuidas ta kuhuda oma eluga välja jõuab. Ja hoolimata nendest suurtest, positiivsetest, rõõmsatest asjadest, tabab Eelia ennast ühel hetkel sealt kohast, kus ta ütleb, ma tahan surra. Sellepärast, et ma kardan. Ja ma kardan niivõrd, et Jumal tegelikult ma ei usalda sind. Jumal ei jäta teda sinna. Jumal tõstab ta ülesse ja annab talle jõudu. Annab talle leiba, annab talle juua ja annab talle ühe erilise ülesande. Ja see eriline ülesanne tuleb siis, kui Jumal on talle taaskord kinnitanud, et tema on Jumal. Me teame, kuidas seal Horebi mäel Eelia seisab koopas ja ootab Jumalat. Ja kuidas moodi tulevad suured ja võimsed loodusnähtused. Ja lõpuks tuleb vaikne tasane sosin. Ja Jumal on seal. Ja kuidas Jumal küsib, Eelia, mida sa siin teed? 15. salm on järgmine ülesanne Eeliale. Mine tagasi oma tuldud teed, ütleb issand talle. Mine tagasi oma tuldud teed Damaskuse kõrbe. Mine ja võida Hasael Süüria kuningaks, Jehu Nimsi poegaga või Iisraeli kuningaks ja Eliisa Saafate poega Aabel Meholast või ja enda asemel profetiks. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000, kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Kõik need jäävad Jumala poolele. Mida teeb Jumal? Jumal ei jäta seda vaest eneses pettunud profetit sinna kõrbe niisama seisma, vaid ta annab talle ülesande ja näitab seda, et sellel ülesandel on ka üks väga eriline tulevik. See tulevik on midagi sellist, mida ei suuda hävitada mitte keegi. Kui enne oli Eelia arvates ainult tema üksi üle jäänud, siis nüüd ütleb Jumal, et seal on 7000, kes üle jääb. Jumal võtab meid üles täpselt nii nagu Eeliatki, nendest kohtadest, kuhu me oleme välja jõudnud oma kogemuste, oma pettumust, oma raskustega. Ükskõik, kas need pettumused ja raskused on tulnud siis, kui me oleme olnud tipus ja sealt mingil põhjusel suure kolinaga alla kukkunud või siis, kui meie tee on lihtsalt vaikselt allamega läinud. Jumal võtab meid sealt põhjast ja tegelikult ja üritab meid üles tõsta. Ja see üles tõstmine on alati seotud kahe asjaga. Esiteks annab ta meile ülesande, kuidas moodi käituda. Ja teiseks annab ta meile ka, näitab ta meile tuleviku, milline see koos temaga olla võib. Täna on meil osasaamise hingamise päev. Me saame osa Kristuse ohvri surmast tegelikult. Tema murtud ihust, tema valatud verest. Ja see ei ole mitte pilguheit minevikku, vaid see on pigem pilguheit tulevikku. Pilguheit sinna poole, mis on veel ees. See, lugu sellest, mis koos Jumalaga on võimalik ette võtta tulevikus. Ja see pärast ei ole mitte aasta 2012 nii oluline. Ei ole oluline see, mis selja taha jäänud on. Vaid tähtis ja oluline on see, mis ees on. Nii nagu Eelia jaoks ei olnud määravaks need kogemused, mis selja taha jäid, vaid see, et ühel hetkel sel Horebi mäel mõistab ta seda, et Jumal on seal, tema juures. Et Jumal ei tulegi alati suure ja võimsete fanfaaride saatel, vaid mõnikord vaikse, tasase sahinaga. Meil on nüüd võimalik tõusta ja palvetada. Seisatuda natukene vaikses palves. Mõelda sellele, mida Jumal on teinud. Ja mõelda sellele, mida ta meie eludes veel teha tahab. Kuidas moodi ta tahab meid üles tõsta, meid kasutada, meiega edasi minna. Ja kuidas moodi tema on meile andeks andnud. Me tõuseme ja palvetame vaikselt.
Peale vaikset palvet toimus alandusteenistus ja osasaamisteenistus, nii nagu on koguduses kombeks.